Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушуба кечиңиздер менен 17 ноябрь шаршемби Азаттык радиосу кечки берүүнү улантып жарым сааттык программасын баштайт.
Мен ойлогонда ошону Осмонковдун кармалбай жүргөнү, издөө өлтүрүлгөндөн кийин гана жарыяланганы, ошонун баары ошол чоң кызматтагы адамдар Осмонковго жардам берип атканын деп ойлойм да.
5 ноябрда Бишкек шаардык соту мурдагы башкы прокурор Аида Салянованын бир тууган иниси Улан Саляновдун өлүмү боюнча ишти карап, райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Чоо жай түрмөгүндө бүгүн ушул кылмыш тууралуу сөз болмокчу. Ал эми элдик экономика рубрикасында тигүү цехтеринде иштеген кыз келиндер тууралуу айтып беребиз.
Эми айылда келин кесектер жумушсуз эле жүрөт да, эми мындайча айтканда үй бүлөсүн таштап кел албайт. Эми быйыл свет өчөт деп атат кышта, бирок бизге эми светти өчүрүп койсо ошончо үй бүлө жумушсуз калат.
Оболу Касым Рахманкулов соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын акыйкатчысынын кеңсеси Тажикстанда абакта отурган кыргыз жараны боюнча тажик тарапка жолдогон катына жооп келе элек. Бул тууралуу 17 ноябрда Азаттык радиосуна акыйкатчынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда расмий кат Тышкы иштер министрлигине жана Тажикстандын омбудсменине 11 ноябрда жөнөтүлгөн, азырынча жооп боло элек. Тажикстандын Жиделик айылында жашаган Кыргызстандын жараны Сайдахмат Артыков 2 ай мурун кармалган. Жакындары аны бошотууга көмөктөшүүнү өтүнүп кыргыз бийлигине кайрылган жана ал абакта кыйноо көрүп ооруканага жатып чыкканына кабатырланганын билдирген. 44 жаштагы Артыков ушул жылдын 16-сентябрында чек арадан мыйзамсыз өттү деген кине менен кармалып, Тажикстандын Кожен шаарындагы тергөө абагына камакка алынган. 12 ноябрда Бишкекте Артыковту бошотууну суранып акцияга чыккандар менен жолугушууга министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов чыгып, маселени тийиштүү органдарга жеткирип, кыргыз жарандарын чыгарууга көмөктөшөрүн айткан. Чехияда вирус жуктургандардын саны кескин көбөйдү. 10 миллион калкы бар Чех Республикасында бүгүн 17 ноябрда 22 миңден ашык кишиден коронавирус аныкталды. Бул пандемия башталгандан берки эң жогорку көрсөткүч. Ушундай эле курч кырдаал Чехияга коңшулаш жайгашкан Австрия, Германия жана Словакияда да байкалууда. Чехия эмделгендердин саны боюнча Европанын башка өлкөлөрүнөн артта калды. Өлкөдө вакцина алгандар калктын 57% түзөт, ал эми Европада орточо көрсөткүч 69% түзөт. Коронавирус пандемиясынын акыркы толкунунда Чехия мурдагыдай кылып катаал чектөөлөрдү киргизген эмес. Чех өкмөтү катаал эрежелерди колдонулбастыгын жана мектептер жабылбай турганын билдирген. Парламенттик шайлоодон кийин талапкерлер жана партиялар арасында эч ара пикир келишпестиктер жана каршылашуу болушу толук ыктымал. Мындай пикирин бүгүн Бишкекте шайлоого чейинки жана кийинки саясий абалды талкуулаган жыйында сүйлөп жатып саясат талдоочу Эмиль Жороев билдирди. Талдоочунун пикиринде ынкылап сыяктуу орчундуу окуя ыктымалдыгы жок, бирок түрдүү талаш тартыштар болушу мүмкүн.
Из-за заложенного самим законом и системой раздробленности
шайлоо боюнча мыйзамдагы жана системанын өзүндөгү чачырандыктын айынан чыр чыгышы ыктымал. 29 ноябрда 4-же 5-же инкылап болуп кетет деген ойдон алысмын. Биринчиден, бир мандаттуу округдардын өзүлөрүнүн ичинде талаш тартыш чыгышы мүмкүн. Аларды жөнгөрүү өтө оор болот, бирок андан да кооптондурганы партиялык тизме боюнча жыйынтык кандай болот жана мандаттар преференциалдык добуштар боюнча кантип бөлүштүрүлөт, деди Эмиль Жороев. Бүгүнкү талкууга саясат талдоочулар, эксперттер жана бийлик өкүлдөрү катышты. Коопсуздук кеңешинин катчысынын биринчи орун басары Мелис Сатыбалдиев экстремисттик уюмдар аялдар менен жаштарга өзгөчө басым жасап жатканын айтты. Бул тууралуу ал 17 ноябрда Бишкекте өтүп жаткан Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун аймагында терроризм жана экстремизм менен күрөшүүдөгү адам укуктарынын сакталышы деген аталыштагы жыйында билдирди. Жаштардын ар кандай жол менен чет өлкөлөрдөгү диний билим берүү мекемелерине кетип жатканы кооптондурат. Алардын айрымдары экстремисттик уюмдарга байланыштуу экени белгилүү болуп, Кыргызстанга кайтып келгенде ошолордун идеологиясын, саясатын таратып жатышат, деди Сатыбалдиев. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, 2021 жылдын 9 айында социалдык тармактарга мониторинг жүргүзүлүп, диний экстремисттик жана эл аралык террористтик уюмдардын идеологияларын таркатуу жана пропагандалоо менен алектенген жалпы 63 сайт жана 20 аккаунт аныкталды. Соттук эксперттик кызматтын корутундусунун негизинде соттун чечими менен 38 сайтка бөгөт коюлду. Ооганстанда АПИИМдин мыйзамсыз өндүрүшү 2021 жылы былтыркы жылга караганда 8% өстү. Быйыл Ооганстанда 7000 тоннага жакын АПИИМ чогултулган. Бул тууралуу 16 ноябрда жарык көргөн Улуттар Уюмунун маңзат жана кылмыштуулукка каршы күрөшүү агенттигинин баяндамасында айтылат. Ошондой эле документтеги маалыматка караганда АПИИМден оогандар 1 миллиард 800 миллиондон 2 миллиард 700 миллион долларга чейинки акча табышкан. Агенттик белгилегендей, ооган экономикасынын 10% АПИИМ соодасынан түшкөн пайда түзөт. Маалыматка караганда, август айында АПИИМдин баасы май айына салыштырмалуу 2 эсе көтөрүлгөн. Муну баяндаманын авторлору талиптер өлкөнү басып алгандан кийинки саясий туруксуз абалдан көрүшөт. Дүйнөдөгү АПИИМ өндүрүшүнүн 90% Ооганстанга туура келет. Айнура.
Рахмат, Касым Рахманкулов соңку жаңылыктар менен тааныштырууда. Жаңылыктардын кеңири топтомун Азаттык чекит орг сайтыбыздан таба аласыздар. Уктуруубузду улантабыз. Бешинчи ноябрда Бишкек шаардык соту мурдагы башкы прокурор Айда Салянованын бир тууган энеси Улан Саляновдун өлүмү боюнча ишти карап, райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Ага ылайык айыпталуучулар Асан Амир Абыкулов 15, Эрмек Осмонкулов 18 жылга кесилген. Саляновдун өлтүрүлүшү боюнча шектүүлөрдүн дагы бири Заур Насрулаев Москвада кармалган. Ал Орусиянын жараны болгондуктан Кыргызстанга өткөрүлүп бериле элек. Айда Салянова тергөөнүн жүрүшүндө бир нече суроого жооп табылбай, энесин өлтүрүүгө буйрук бергендер жазаланбай калганын айтууда. Кабарчыбыз Айбек Бибосунов Чоо жай түрмөгүнүн ушул окуя жөнүндө баяндап берет.
Улан Саляновдун өлүмүн Оштогу карактоодон бөлүп кароо такыр мүмкүн эмес. Анткени 2017 жылы 6 ноябрда Улан Саляновго угатылган Макаров үлгүсүндөгү тапанча август айында Оштогу карактоо учурунда дагы колдонулган. 2017 жылы 30 августта Ош шаарындагы кыш чыгара турган ишкананын ээси тонолгон. Ишкер Момун Маматеминов менен анын жубайы Шазада Тажибаева кетип бара жаткан машинени 5 адамдан турган кылмышты топ токтотуп, колу бутун байлап талак алып барышкан. Ал жерден кылмышкерлер Момун Маматеминовду тапанча менен коркутуп, аялын жана өзүн сабап 494 000 сомун тартып алышкан. Каргашалуу күндө Шазада Тажибаева мындай деп эскерет.
Ушул жерге келип алып бизди 2 саат, 3 саат кыйнашты, урду, тепкилешти. Анан барып ошол эмеден банктан акчаны алып келишип, анан бизди чечкен жок бут колубузду. Ошол байланган боюнча өздөрү кетишти. Булар кеткенден кийин колуну чечти эптеп арттанчы. А мен кыйкырып атам, жок балдар мына жерде турат, кете элек, бизди өлтүрүп коет, түшпөй эле койчу. Ушул жерден өлүп калбайлы туруп турайлы, таң атка чейин ушул жерде отуруп турайлычы. А мен жетелеп экөөбүз жолго чыксак, бир машина портер келип калды жакшы. Кандай машина болсо деле жолдун ортосунда туруп тосуп атып, бечара токтоду, бир жаш эле бала экен.
Милиция Оштогу ишкерди карактап кеткен 5 адамдын 4-өнү кармап, кылмыштуу топтун башында турган Эрмек Осмонкулов издөөгө алынганын жарыялаган. Окуя катталган учурга чейин Осмонкулов Сокулук районуна караштуу Новопавловка айылындагы жатак абакта жазасын өтөп жаткан болчу.
Розыскага бергенди, бул шашпай беришкен да, эртелеп берген жок да розыскага. Калп эле ошо эметип жүрүшкөн да, мына жерде экен, андай кылып атабыз, мынтип атабыз, издеп атабыз деп ушундай убагында болбой калды, убагында кармабай калган да муну.
30 августта кылмышка барган Эрмек Осмонкулов 6 декабрда гана издөөгө алынган. Муну Ош шаардык милициясынын токтому далилдеп турат. Ал эми Улан Салянов 6 ноябрда Бишкектин четинде жайгашкан Көк жар конушундагы үйүнөн атылып жатат. Ага 2 жолу Эрмек Осмонкулов ок чыгарган. Маркумдун бир тууганы мурдагы башкы прокурор Айда Салянова милиция Осмонкуловду атайын издеген эмес деген ойдо.
Дагы көңүл бура турган нерсе бул чарт деген немец улутундагы адамдын көрсөтмөлөрү. Бул айтат жанагы аткан адам Осмонкулов. Ошол Осмонкулов өлтүрүүгө чейин, Улан Салянов өлтүрүүгө чейин мага айткан дейт, бир заказ түштү, эгерде мен заказды аткарып берсем, бирөөнү өлтүрүп беришкерек болуп атат деген ал. Эгерде ошол өлтүрүп берсем, анда разбой боюнча мага Оштогу разбой боюнча мага чоң кызматтагы адамдар жардам беребиз деди деген. Мен ойлоп атам да, ошону Осмонкуловдун кармалбай жүргөнү, Изде өлтүрүлгөндөн кийин гана жарыяланганы, ошонун баары ошол чоң кызматтагы адамдар Осмонкуловко жардам берип атканы деп ойлойм да.
Эрмек Осмонкулов 28-декабрда кармалып, анын жанынан Салянов атылган Макаров тапанчасы 17 огу менен табылган. Ал 1986-жылы Чүй Борундагы Арашан айылында туулган. Буга чейин бир нече жолу кылмыш жоопкерчилигине тартылган. Сиз Азаттык радиосунун Чоо Жай түрмөгүн угуп жатасыз. Бул жолу аны мен Айбек Бийбосунов даярдадым. Анда мурдагы башкы прокурор Айда Саляновнун бир тууган энеси Улан Саляновдун өлүмүнүн чоо жайы тууралуу сөз кылуудабыз. Улан Саляновду өлтүргөн жарандардын дагы бири Асан Эмир Абыкулов. Ал 2018-жылы январь айында Москва шаарынан кармалып, 2019-жылы 24-майда Бишкекке жеткирилген. Абыкулов соттун жүрүшүндө 2017-жылы Улан Салянов өлтүргөнгө чейин Айда Саляновану каралап бер деп кайсы бир адамдар кайрылганын билдирген. Бул боюнча Айда Салянова мындай деди.
Сот учурунда, биринчи инстанцияда сот учурунда ошол уюштуруучу Абыкулов мени ГКНда колдонгон деген көрсөтмөнү берди. Мени алар коркутушкан деди. Саляновану каралап бересиң деп мени коркутуп, мамаңда проблемалары болот, атаңда проблемалары болот деди деп айтты. Анткени апасы ошол кезде Сызырда экен. Өзүмдү жана иниңди чоң проблемалар кылабыз деп ГКНда коркутуп, анан мен ушу Саляновану каралаганга мажбур болдум деген.
Чындыгында эле Асан Эмир Абыкуловдун апасы Чынара Турушбекова алдамчылык беренеси менен айыпталып, бир нече жолу камакка алынган. Анын Сокулук районундагы айыл чарба багытындагы жер тилкелерин сатууда жарандарды алдаганы айтылат. Чынара Турушбековага кылмыш иши козголгон учурда анын уулу Асан Эмир Абыкулов бир нече жолу маалымат жыйын куруп, башкы прокуратура кызматкерлерин айыптап жүргөн. Ал 2015-жылы июнь айында Акпресс маалымат агенттигинен мындай деп айткан.
В 2012 году организовывается следственная группа при Генеральной прокуратуре.
2012 жылы башкы прокуратуранын алдында тергөө тобу түзүлүп, аны Нурлан Сулайманов жетектеп калат. Алар Сокулук районундагы 26 адамга берилип кеткен 440 гектар жердин тагдырын иликтемек болгон. Анын 60 гектарын биздин үй бүлө сатып алган. Бирок прокуратура кызматкерлери менин апамды суракка чакырып, жерге таандык документтерди алып алган. Кийин ошол документтердин негизинде жерди ар кимге сата башташкан.
Асан Эмир Абыкулов башкы прокуратураны айыптап жаткан учурда мекемени Айда Салянова башкарып турган. Алар прокурор Нурлан Сулайманов Айда Салянова менен жакшы мамиледе болгонуна да басым жасашкан. Абыкулов айтып жаткан айыл чарба багытындагы жерге 2010 жылдан кийин үйлөр салынып, азыр Агордо 3 деп аталган жаңы конуш пайда болгон. Новопавловка айылындагы жер тилкелерди сатуу боюнча Абыкулов өзү да айыпталып, кийин амнистия аркылуу эркиндикке чыгып кеткен. Айда Салянова бул жерде шектүү жагдайлар көп экенин айтып жатат.
Кылмыштуу кызматташуу деп атканым, Абыкуловдун үстүнөн амнистиялар жарыяланган, ошол амнистияларды анализдеп көрсөк, амнистияга жатпай турган адамды амнистиялашкан. Жакшы аналитика кыла турган болсо, ошол менен жагдай айтып аткан жагдайларды анда бул жерде негизи саясат жок деп айтууга мүмкүн эмес деп ойлойм.
Асан Эмир Абыкулов соттук териштирүү учурунда Улан Саляновдун өлүмүнө тиешеси жок экенин жүйө келтирип, соттон актоону суранган. Бирок анын өтүнүчү негизсиз экени, тергөөнүн жүрүшүндө күнөөсү далилденгени айтылган. 15 жылга соттолгон Абыкуловдун жактоочусу Куанычбек Ташбалтаев айыпталуучуну мындай деп актады.
Если бы они шли бы на убийство,
Абыкулов азыркыга чейин күнөөсүн мойнуна алган жок. Ал каракчылыкты пландабаганын, ошондой эле адам өлтүрүүгө барбаганын айтып жатат. Эгерде алар адам өлтүргөнү барган күндө дагы колун байлай турган камыттарды эмнеге алмак эле? Бул жерде адам өлтүрүү ниети болгон эмес.
Ички иштер министрлиги Улан Салянов өлтүрүлгөн күндүн эртеси эле окуя саясий өңүттө каралбаганын билдирген. 2018-жылы ошол учурдагы министр Улан Исраилов Жогорку Кеңештин депутаттардын суроосуна жооп берип жатып, Саляновдун өлүмү боюнча мындай билдирүү жасаган.
Биз башынан эле киши өлтүрүүдө саясий жүйө жоктугун айтып келебиз. Эки шектүү кармалды. Алардын бирөөнү кармоого жана экстрадициялоого орусиялык кесиптештерибиз жардамдашты. Тергөө уланып жатат. Кылмыш ишинин бети ачылды, бирок тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн кененирээк маалымат бере албайм. Куралдар жана өлтүрүү мотиви аныкталды.
Айда Салянова Бишкек шаардык сотунун өкүмү боюнча Жогорку сот бутагына кайрылуудан пайда чыкпай турганын айтып жатат. Ал энесинин өлүмүн саясий буйуртма десе, милиция кылмышты карактоо катары мүнөздөп келет.
Разбой жөнүндө эч кандай бул жерде сөз болушу да мүмкүн эмес. Анткени биринчиден разбой болуш үчүн билесиңер, адамдар үйү тактап алып барат, эми ошол жерден бир нерсе алууга мүмкүнбү, бир нерсе карактай турганга мүмкүнбү деп жок дегенде минимум информация сурап атат, ошо тем более булар тең биринчи жолу бараткан жок. Булар абдан опыты бар, тажрыйбалуу кылмышкерлер болгон.
Маркум Улан Салянов 2017-жылы 6-ноябрда киши колду болгондо 42 жашта болчу. Анын артында 2 баласы жана жубайы калды. Сиз Азаттык радиосунун чоо жай түрмөгүн уктуңуз. Анда мурдагы башкы прокурор Аида Саляновнын бир тууган иниси Улан Саляновдун өлүмүнүн чоо жайы тууралуу айтып бердик. Программаны мен Айбек Бийбосунов даярдадым.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү, бүгүнкү жаңылыктар тууралуу кыскача айта кетели. Кыргызстан акыйкатчысынын кеңсеси Тажикстанда абакта отурган кыргыз жараны Артыков боюнча тажик тарапка жолдогон катына жооп келе элек деп билдирди Омбудсмен институтунан. Чехияда вирус жуктургандардын саны кескин көбөйдү. Коопсуздук кеңешинин катчысынын биринчи орун басары Мелис Атыбалдиев экстремисттик уюмдар аялдар менен жаштарга өзгөчө басым жасап жатканын айтты. Ооганстанда АПИМдин мыйзамсыз өндүрүшү 2021 жылы былтыркы жылга караганда 8% өстү. Азия өнүктүрүү банкы Кыргызстандын республикалык бюджеттин колдоо үчүн 80 миллион доллар бермей болду. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык Чекиторг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Эми элдик экономика түрмөгүн сунуш кылабыз. Кыргызстанда жумушсуздардын саны былтыркыга салыштырганда 3.4% өстү. Расмий маалыматка караганда, быйылкы 1-октябрга карата 104 миң адам жумушсуз катары катталган, алардын 46% кыз келиндер. Анткени менен өлкөдөгү бир топ тармактарда квалификацияланган жумушчу кол жетишпей жатат. Ошол эле тийүү тармагына болжол менен кечиресиздер 20-40 миңдей тикмечи кыз келин зарыл болуп турат. Тигүү цехтеринде иштеп ирденгендер жана тигүүчүлүк кесиптин ысык суугу туурасында Каным Гүл Элкеева баяндайт.
Зурожо кеткиси деле жок, ушу айла жолуна кетип. Жарышам кадимкидей эле. Мынча иштеп калайын деп, тиге калайын деп эки жакты карабайсам иштеп
28 жаштагы Айжамал Куттубекова 4 баланын энеси, кесиби боюнча кондитер. Айлык аздыгынан өзүн тигүүчү катары сынап көрүүнү чечкен. Бул тармакта иштегенине 3-4 ай болсо дагы иштөө жашоону жеңилдетти деп эсептейт. Аялдар үчүн иштөө эркиндиктин бир түрү дейт ал.
Ушул жумуштун артында балдарым садикке барып атат, мектепке барып атат. Эсе бир күн эле жумушка чыкпай калсак уже акча токтойт да, күнүнө мисалы үчүн 1000 сомдон айланса бир күн эмес, бир сааты дагы эсептеп иштейбиз да мисалы үчүнчү. Чем Россияларда иштегенге караганда биякта эми бала чакам жанымда, үйүмдө, жолдошум менен акта ушунча иштер түзүлүп, ушунча шарттар менен ушундай цехтер ачылып, ушундай иштеп атканыбызга шүгүр, Кудайга шүгүр.
Айжамал 10 күн иштеп, биринчи жолу 6000 сом айлык алгандагы сүйүнгөнүн эстен чыгарбайт. Тикмечилер жасаган ишине жараша айлык алгандыктан ар бир убак саатын эсептеп, убакытты бош өткөргүлөрү келбейт. Ошентип отуруп, айлыгы азыр жумасына 10000 сомго жетиптир.
Биринчи зарплатам болчу да, өзүм иштегенчи, иштеген эмес эле мурда. Азыр жакшы үйрөнүп калдым, жумасына жокто 10000 алып атам да. Бул жокто ошо күйөөм көзүн карап эле, ошо алып келсе жеп, алып келбесе жебей эле баягы балдар менен үйдөн чыкпай эле отурганбыз да, анан жашоо жеңилирээк болуп баштады да, акча таап баштагандан кийинчи кичине жакшы, эми күйөөм дагы сүйүнүпчү. Акчаң болсо ынтымагында кетип баштайт, уруш баштайсың, акча бар болсо кичине жүзүң жарык, жылмайып, үйдө бала чакаң менен. Күйөөм дагы иштейт эми, бирок ал күйөөм бир айда иштеген, мен бир зарплата, эки зарплатада алам да, бир эки жумадачы. Төрт бала багыш азыр оңой эмес да.
Апам келгенден жөнөтпөй койду да, жок балдарың эми өзүң караның чоңоюп калды. Мен карай албаймын деп апам шылтоолоп койду, айла жок калдым анан. Азыр эч жака кетким келбейт балдарымды тапсакчы.
Ал эми Нургүл Турдубаева жалгыз бой эне, 4 баланын энеси. Балдарын айылдагы ата энесине таштап, Орусияга дагы тикмечи болуп 10 жылдай иштеп келген. Өзүнүн айтымында балдарына болгон сагынычы, кусалыгы жүрөккө сиңип калгандай дале таркай элек. Чүрпөлөрүнөн ыраакта иштеп жүргөн учурун эстесем, көзүнө дале жаш тегеренет.
Буларды чоңум 4 жаш болчу, кичинен 1 жашында ата энеме таштап кеткенмин да. А булар чоңойгон кезде келдим да, ошол жакта иштеп жүрүпчү. Үй кылайын, жай кылайын деп. Азыр таштагым келбейт. Мен ошол кезде буларды телефондон кызым сүйлөчү да, кызым үй кылгандан кийин Россияга келбейм дечүм да. Ошо үй кылгандан кийин эч жака жандарынан чыккым келбейт да булардынчы.
Нургүл Турдубаева цехтеги мыкты тикмечилердин бири. Айлыгы жумасына 20 миңге жетип барат. Тикмечилер учурда жаңы жылга кыздардын көйнөгүн тигип жатышыптыр. Көбү эртең мененки 8:00 кечки саат 8-9 чейин иштешет. Учурда мектепте окуган эки кызына дагы тиккенди үйрөтүп койгон. Ара чолодо алар дагы кол кабыш кылышат экен. Өзү убагында окубай калса да, балдарына билим берип, окутуу негизги максатым дейт эне.
Билим өзүң мекениңе жетпейт да, өз үстө деле иштеп, өз үстө деле тиригилик окуп калса болот. Чем мигрант болуп башка жака кеткенден көрө, бизге карана, сен асы сал 5-10 сом эме көбүрөк, а бизде аз. Да, ошонусунан эме разница ошонусунан болот да. Цехте иштеген майда жумуш да болчу, оор. Ар бир деталды өз өзүнө келтиришим керек. Жакшы нерселерди тигез, мисалы өз үстөн чыгып аткандайынча кызыгып алып бересиң. Базардан деле ошол нерсени сатып аласың, ошо биз тиккен нерсени деле. Базарга барганда обязательно ичин ачып карайсың да. Начар тигилиптир деп эле айтасың, сразу эле көрө эле шиедалар, көрө эле билет кандай тиккенинчи.
Кыргызстанда жумушсуздардын саны былтыркыга салыштырмалуу дээрлик 3.5% өстү. Расмий маалыматка караганда 2021 жылдын 1 октябрына карата Кыргызстанда 104 миң адам жумушсуз катары катталган. Алардын 46% кыз келиндер. Анткени менен өлкөдөгү бир топ тармактарда квалификацияланган жумушчу кол жетишпей жатат. Экономика министрлигинин жеңил өнөр жай жана башка тармактар бөлүмүнүн башчысы Фатима Садамкулованын айтымында тигүү тармагы болжол менен 20-40 квалификациялуу тигүү чүгө муктаж.
60%га жакын тигүү ишканалары Бишкекте жайгашкан, 30%га жакыны Чүй областта, анын ичинде Сокулук айылында жайгашкан. Себеби эмне? Баягы логистикага байланыштуу болуп, Бишкекке жакын территориялар жайгашкан да. Ошого байланыштуу көбүнчө жумушчулар региондордон келип иштешти. Азыркы күндө жумушчу колдору жетишпейт. Ошол маселени чечүү максатында бизнесмендер региондорго чыгып атышат да.
Азыр Кыргызстанда аялдар үчүн базар менен эле эме болуп калды го, шүйө дегенде. Эме мугалим болуп иштесең, мисалы мугалимге акча деле чыкпайт. Мен башында окууну бүтүп жаңы жумуш таап киргизем, мына кирем дегенде акчасы 5000 сом экен да, айда бир айдачы. Анан мен ал 5000 сомду кайка жеткирем?
Бул тармакта иштегендердин баары эле тикмечи, баары бирдей машинада отуруп иштеп жаткандай туюлат. Бирок ар бир кыз келиндин өзүнчө кызматы, вазифасы бар. Мисалы, улкан эже кийимдерди оверлок машинадан өткөрүп берет. Тигүү тармагында иштегенине 10 жылдай болуптур. Соңку кезде жаш үй бүлөлөрдүн киреше булагы тигүү цехтери болуп калганын айтты. Ушундай цехтер айылдарда ачылса жакшы болмок дейт ал.
Айылда болсо аябай жакшы болот эле. Эми айылда келин кесектер жумушсуз эле жүрөт да, эми мындайча айтканда. Үй бүлөсүн таштап келе албайт. Эми быйыл свет өчөт деп атат кышта. Бирок бизге эми светти өчүрүп койсо ошончо үй бүлө жумушсуз калат. Кыргызстанда көпчүлүк эле жаш үйлөнгөндөр, мисалга шүйя менен тиргилик кылып атышат да. Келинчектерин жетелеп алып эле бери жөнөшөт. Кайын журтунан кайната кайненесин караган жаш келиндер бар да, тим эле шымаланганчы иштейт элем дейт. 500 сомго дагы зарыгып отурушат. Эгер иш болгондо алар тытат эле айылдачы.
Азыр эки баласына кийим тиккенди үйрөтүп, үчөөлөп иштеп жаткан учуру. Биз менен маектешкен тикмечилер Бишкектеги Татына фабрикасында иштешет. Аталган цех 4 жыл мурда ачылган. Негизинен балдардын кийимин тигет. Кожоюндары 20 жылдай Орусияда соода сатык менен алектенип жүрүп, Кыргызстанда ишкерликти баштаган. Фабриканын директорунун орун басары Меңдигүл Нурдунованын айтымында мындай 50 киши иштейт. Алардын 40% тигүүчү болсо, калганы бычмачы, үтүкчү, ашпозчу. Булар деле пандемияда башка ишкерлердей жумушсуз отуруп калышканын айтышат. Азыр рынокту кеңейтүү, кризис шартында иштөөнүн жаңы ыкмаларын издөөнүн жолунда экен.
Ушул жерде Татына деп ачылдык. Этикет газга өзүбүздүн эмебизге сертификат алдык буюрса, мировой брендке чыкканга аракет кылабыз. Эми азыр Кыргызстандын ичинде пока бренд катары эсептелебиз биздин товар. Биздин этикеткабыздан издеп Россияда полный эле биздин этикеткабыздан таанып калган. Россияда деле ушунча табат элек, өзүбүздүн жерибизде деле ушунча эле таап атабыз, Аллага шүгүр. Жолдошума көз ачканбыз, бир туугандарыбыз кошо жардам берип. Бүт Россия, Казакстан, былтыртан бери Украина, Белоруссия бизден ала баштады.
азыр сертификат жасалды. Сертификат жасалгандан кийин Америкадагы биздин товарларга спрос башталды буйрусу.
Нурдунова ишин жаңы баштаган ишкерлерге жеңилдик берилип, кагаз чогултмайлар кыскарса, бир топ көмүскөдөгү бизнес ачыкка чыгат эле деп эсептейт.
Өкмөт жактан жардам жок. Биринчи электричествону аябай аз берет экен. Промышленность көтөрүлсөк көп документтерди бир айдын ичинде баары документ топтоп бүтө албайт экенсин. Бир эле окошко берсе, ошо окошкодон бере турган, төлөй турган төлөп койсоң, өздөрү жасап берсе ишкерлерге оңой болот да. Чек ара проблема башталды. Пандемиядан кийин жүк элдер клиенттер өздөрү келе албай калды. Биринчиден, экинчиден жүк дагы аябай кыйынчылык менен жетип атат да. Кээ бир кий жүктөр бир айда зорго, эки айда зорго барып атат да.
Мойка 500 сом. Мындай көйнөктөр салынат, тештикеси жок. Алар 300 сомдон да.
Экөөңөр эле упаковкада?
Жок, дагы бир бар, ал мачинасы.
Бул кыздар үтүктөлүп даяр болгон кийимдерди таңгактоодо. Күндүз иштеп, күнүнө 300-400 даана кийимди таңгактап коюшат. Оңой көрүнгөн менен таңгактоо деле абдан кылдаттыкты, чеберчиликти талап кылат.
Биз бул кыздар келгенде бүт упаковка 8 саатта бүт барыныкы. Эсептегенде полка жыйганда бир неме уровеньмен кетет да. Кем сантиметр сантиметрине чейин түптүз кошот.
Сиз үйдө канча кийим үтүктөгөндө тажап кетесиз. Фабрикада үтүкчүлөр күнүнө 100-дөн 250-го чейин кийим үтүктөшөт. Шымдын кырын чыгарып, жаңы тигилген товардын көркүн ачканда үтүкчүлөрдүн колунда. Иштегенине жараша жумасына 10 миңден 35 миңге чейин айлык алышат. Бул жерде мыкты үтүкчү Жодарбек. Тигүү цехтеринде үтүкчүнүн дээрлик бардыгы эркектер.
Өз негизи биз Москвадан келген элек, биякта иштеп, бир аз иштеп, анан кайра кетелип, карантин болуп, карантиндин себебинен кете албай калып кеттик эми. Кайталам, кайрадан ырс көрсө ошол жерден терип жооп атабыз. Кудайга шүгүр, бир жумада алабыз го, кудайга шүгүр. 10 миңден 35 миңге чейин ар кандай. Смотри, иштегенге жараша болот да. Кээде иштебей калсаң акча жок калат, иштесең акча болот дегендей. Эмне жок эмес, иш бар. Эми мынагы стройкада да иштесең болот. Эми ал жактан физически бир аз оорураак болот. А бул жакта эми агыл жумушу жеңилирээк, акчасы да жакшы дегендей.
Катар-катар кездемени тизип, жүздөгөн кийимди бир бычып берген бычмачылар да таң кыз. Бул ролду адатта эркектер аткарат. Бычмачы Азиз аялдар менен эркектердин курткаларын бычкан кыйын болчу дейт. Экономика министрлигинин жеңил өнөр жай жана башка тармактар бөлүмүнүн башчысы Фатима Садамкулова пандемиядан кийин өлкөдөгү жеңил өнөр жайы, анын ичинде текстиль тармагы кыйынчылыктарга дуушар болгонун, анын айынан өнүм экспорттагы кемигенин айтууда. Ал ишкердин чек арада товарлар кыйынчылык менен өтүп жатат дегенин ырастады.
Тармактын экспорттук потенциалы аябай зор. 90%ге жакын продукция Казакстанга, Россия экспортолот да. Ковид пандемиясына байланыштуу 2 жылдан бери абал мындай продукция төмөндөп кетти. 20-жылы алсак продукция 21%ге түшүп кеткен 19-жылга караганда. Ал эми тиги өнөр жайын болсо 24%. Азыр карап көрсөк дагы абал анча деле да жакшырып кеткен жок. Мына 9 айдын жыйынтыгын алып калсак ушул жылдын, биздин жеңил өнөр жайыбыздагы продукциясы 3%ге жакын түшүп кетти былтыркыга караганда. Анын ичинен тиги өнөр жайда 11%ге түшүп кетти да. Казакстан тарабынан да биздин продукцияга текшерүүлөр, тиги продукциясына текшерүү аябай көбөйүп атат да.
Пандемия Кыргызстанга эле эмес, дүйнө жүзүнө таасирин тийгизип, ишкерлер иштөө тартибин, ыкмаларын кайра кароого туура келип турган учур. Кыргызстандык ишкерлер аларга пандемия эле эмес, өлкөдөгү саясий өзгөрүүлөр дагы таасирин тийгизип жатканын айтып жатышат. ЖИЯ ишкерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Фархат Пакыров товарларды жеткирүү кыйла түйшүк жаратып жатканын ырастоодо. Ал тигүү тармагында сапат жылдан жылга жакшырып, Кыргызстанда өндүрүлгөн товарлар Европа өлкөлөрүнө чыга баштаганын белгиледи.
Тилекке каршы Кытайдын чек арасы дагы чектөөлөр биринчи эле кезекте бул жеңил өнөр жай тармагына өзүнүн терс таасирин тийгизди. Буга чейин ошо Казакстандын чек арасында чектөөлөр көп болчу. Азыр ага кошулуп Россиянын чек арасында дагы бизден өндүрүлгөн продукциялар кармалып аткан учур бар. Бул нерселердин баары сезонду жоготуп коюу же ошол эле өндүргөн продукция дагы обороттогу акчанын азайып кетишин алып келип, мындай жеңил өнөр жай тармагында азыркы абал жакшы деп айтыш бир аз оорураак. Ишкерлер жанагы бир массовый өндүрүштө сапаттуу өндүрүшкө өтүп Европа өлкөлөрүнө дагы чыгып аткан учурлар бар. Азыркы учурдагы көйгөйлөрдү эске алганда алган кээбир келишимдерди дагы аткара албай ишкерлер ошол жактан мисалы убактында жеткизе албай баардык нерсеге терс таасирин тийгизип коюп атат да.
Тигүүчүлүк Кыргызстанда эле эмес, КМШ өлкөлөрүндө да суроо талап жогору кесиптердин бирине айланды. Кыргызстанда Швея керек деген жарнамаларды баймабай көрүүгө болот. Анткени менен бул оңой олтоң акча таба койгон кесиптерге кирбейт. Ысык суукта жылбай отуруп иштөө ден соолукка зыян экенин өзгөчө көзгө, ички органдарга терс таасирин тийгизип, варикоз ооруларын алып келет дешет дарыгерлер. Каным Гүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен жарым сааттык дагы бир берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радиоматериалдарды Азаттык чекпорт сайтыбыздан окуп отуруңуздар.